რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებაზე საუბრით. გიამბობთ, როგორ აფასებს ამ ვითარებას ევროსაბჭოს კომისარი ნილს მუშნიაქსი, რომელიც ჩარშან ეწვია საქართველოს და დღეს გამოაქვეყნა თავისი შეფასებები.
მართალია, ზოგადად შეინიშნება წინასწარი პატიმრობის პრევენციულ ზომად შეფარდების რიცხვის კლება, რაც დადებითი ტენდენციაა და უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ პრობლემები იკვეთება წინასწარი პატიმრობის გამოყენებისა და გახანგრძლივების თვალსაზრისით ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ. მაგალითად, თბილისის ყოფილი მერისა.
ვაპარაკებთ თურქეთთან აფხაზეთის დე-ფაქტო მართველების ურთიერთობაზე. საქმე ისაა, რომ სოხუმი 20 იანვრიდან შეურთდება სანქციებს, რომლებიც რუსეთმა დაუწესა თურქეთს.
ჩვეულებრივად მოსკოვიდან ნაკარნახევი გააწყვეტილება აფხაზეთს პრაქტიკულად ჭრის იმ პოზ, რომელზეც ზის, იფუჭებს ურთიერთობას თავის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორთან. ამ შემთხვევაში ელოდება რუსეთიდან ალბათ ამიყენებული ზარალის შევსებას.
ცხადია, ვისაუბრებთ ვითარებაზე თურქეთში. გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება სტამბოლში დღეს მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. ოლკურო პროგრამა რეგიონულ მასშტაბში შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად გამართული იყო ინფრასტრუქტურა ზამთრისთვის, მაგალითად სამეგრელოში.
შეიძლება საკმარისი არ იყო, მაგრამ მაქსიმალურად იყო ყველა რესურსი გამოყენებული.
თოლეს მაგრაგვიჩი, არსა და მარილი დახრილი რამბავში ხალხი წვალობს.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 12 იანვარს გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ნილს მუშნიაქსის მოსაზრებები, რომლებიც საქართველოში მისი ბოლო ვიზიტის ფარგლებში 2015 წლის ნოემბერში შეგროვილ ინფორმაციას ეყრდნობა. მართალია, კომისარი ხედავს პროგრესს იმ მდგომარეობასთან შედარებით, რაც მის 2014 წლის მაისის ანგარიშში ასახული, მაგრამ სამშაბათს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში კლავაც არის საუბარი ნაკლოვანებებზე. დეტალებით ლელა კუნჯულია.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის დაკვირვებით სასამართლო სისტემის რეფორმირებამ საქართველოში გარკვეულწილად დადებითი შედეგები გამოიღო და ეს ძირითადად შეეხება პროკურატურის სისტემის ზეგავლენის შემცირებას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობაში გამჭვირვალობის გაზრდასა თუ არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას. თუმცა პრობლემები და გამოწვევები კვლავაც მრავლად რჩება და მათ შორის აღინიშნება მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის პროცესის ნაკლოვანებები თუ მოსამართლეთა დისციპლინური დემნის სისტემის ხარვეზები. ადამიანის უფლებათა კომისარი დაუშვებლად მიიჩნევს მოსამართლეებზე ზეწოლას და მათ შორის საზოგადოების მხრიდანაც ფაქტებს, რაც მისი მოსაზრებით აშკარად გამოვლინდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებთან მიმართებით, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ თბილისის ყოფილი მერის სარჩელი დააკმაყოფილა და საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მისამართით, როცა ის რუსთავი ორის საქმეს განიხილავდა. მართალია, სამშაბათს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსთავი ორის საქმეზე მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება ნილს მუჟნიაქს ბევრმა დაუხასიათა, როგორც გარე ჩარევის მცდელობა ტელევიზიის შიდა საქმეებში, თუმცა სამშაბათს გამოქვეყნებული დოკუმენტი საკითხს ამ მიმართულებით აღარ ავრცობს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მოსაზრებები მოიცავს ასევე შეშფოთებას სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული ზომებისა და მიკერძოებული მიდგომების გამო, როდესაც საქმე შეეხება ოპოზიციას და კერძოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამ ჭრილში ყურადღება მახვილდება გიგი უგულავას მაგალითზე.
მართალია, ზოგადად შეინიშნება წინასწარი პატიმრობის პრევენციულ ზომად შეფარდების რიცხვის კლება, რაც დადებითი ტენდენციაა და უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ პრობლემები იკვეთება წინასწარი პატიმრობის გამოყენებისა და გახანგრძლივების თვალსაზრისით ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ. მაგალითად, თბილისის ყოფილი მერისა და ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი უგულავას შემთხვევაში ამ ზომების გამოყენება ფართო თაღიქმება კავშირში მიზანთან, რომ ის საპატიმროში დაეტოვებინათ.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის 12 იანვარს გამოქვეყნებულ მოსაზრებებში საუბარია არასათანადოდ მომპყრობის ფაქტების არსებობაზე, საშელახსრულების ზოგიერთ დაწესებულებასა და პოლიციის განყოფილებებში. ნილს მუჟნიაქსი ამ პრობლემის გადაჭრის ეფექტიან გზად გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნას მიიჩნევს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ნილს მუჟნიაქსი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას უზრუნველყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობისა და მექანიზმების უფრო ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობა. ამ კონტექსტში აღნიშნულია პარლამენტის მიერ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების სწრაფად დამტკიცების აუცილებლობა, რომლებიც დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით, მათ შორის კერძო სექტორში, მეტ უფლებამოსილებას მიანიჭებს სახალხო დამცველს. უმცირესობათა უფლებების შელახვის კუთხით ევროსაბჭოს კომისრის მოსაზრებებში არც თუ სახარბიელო ვითარებაა აღწერილი და ძირითადად ლაპარაკია რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების შელახვაზე მუსლიმთა თუ იეღოვას მოწმეთა ინტერესების წინააღმდეგ განვითარებულ მოვლენებზე, სადაც ძალადობა იკვეთება. კომისარი იხსენებს ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებული საქმეების განხილვას და ხაზს უსვამს ობიექტური და შედეგიანი გამოძიების აუცილებლობას.
რელიგიურ თავისუფლებათა უკანონო შეზღუდვა და განსაკუთრებით ძალადობის ფაქტები უნდა იქნას ეფექტიანად გამოძიებული და ყველა დამნაშავე ადეკვატურად უნდა დაისაჯოს კანონმდებლობის შესაბამისად. უნდა დასრულდეს გამოძიება რელიგიურ თავისუფლებათა უკანონოდ შეზღუდვის ჭრილში ადრე გამოვლენილ ინციდენტებთან და მათ შორის ნიგვზიანისა და სამთაწყაროში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
ამ და სხვა არაერთი პრობლემური აქცენტის გათვალისწინებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი მიიჩნევს, რომ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მოსაზრებები ადეკვატურად ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას და არც ის არის შემთხვევითი, რომ საგანგებო ყურადღება სწორედ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების აუცილებლობაზე მახვილდება.
ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ძითაც თავისი წონებდა იყო სასამართლო რეფორმა და ბოლო პელმა ძალიან კარგად გამოაჩინა, რომ ეს რეფორმა იყო მყიფე, იმიტომ რომ მას აკლდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები და სწორად არის დანახულა, თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ, უკვეყანა ვერ მოახერხებთ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებას, ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება სხვა უფლებებს, იმიტომ რომ ყველგან მეტნაკლებად ხდება უფლების დარღვევა, მაგრამ ის განსხვავება არის კანონის უზენაესობა დაფუძნებულ ქვეყანასა და სხვა ტიპის ქვეყანაში, რომ იქ სასამართლო ახერხებს გამოასწოროს აღმასრულებლის სხვა აქტორების მიერ დაშვებული შეცდომები თუ დანაშაულები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქტიურად თანამშრომლობს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ოფისთან და ინტენსიურად აწვდის მას ინფორმაციას. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მნიშვნელოვანია, რომ ევროსაბჭოს ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი ასე ადეკვატურად აფასებს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გამოწვევებს საქართველოში. ამით დასტურდება, რომ პრობლემები, რაზეც საქართველოში არასამთავრობო სექტორი მუდმივად ლაპარაკობს, არ არის თითიდან გამოწვეული და რომ ამას ხედავენ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები და მეგობრები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოთავაზებთ მუსიკა.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she
strong enough to live without you? Strong.
მოგესმენთ რადიო თავისუფლებას. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება 20 იანვრიდან შეუერთდება სანქციებს, რომლებიც რუსეთმა თურქეთს დაუწეს. ამ ინფორმაციას არცელებს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობის ვებსაიტი. როგორი შეიძლება იყოს აფხაზეთის ეკონომიკის პერსპექტივა თურქეთისთვის სანქციების დაწესების შედეგად? ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი.
ის რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რუსეთის მიერ თურქეთისათვის დაწესებულ სანქციებს შეუერთდებოდა, ამ შესახებ საუბარი ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს დაიწყო. მაშინ, როდესაც აფხაზეთს სტუმრობდა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას შეხვდა. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ვლადისლავ სურკოვმა, რომ რუსეთი არ დაუშვებდა აფხაზეთში, თუნდაც თურქული კომპანიების მიერ ობიექტების მშენებლობას რუსეთის მიერ გამოყოფილი ფულით.
აფხაზეთს ოფიციალური ურთიერთობა არ აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თურქეთი მაინც ცდილობს გადაწყვიტოს აქ ზოგიერთი ეკონომიკური და, მე ვფიქრობ, ასევე პოლიტიკური საკითხი.
დაპირება სისრულეში 20 იანვრისთვის უნდა მოვიდეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ 11 იანვარს მოაწერა ხელი განკარგულებას რუსეთის მიერ თურქეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით. მან დაავალა ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს 20 იანვრამდე მოამზადონ წინადადებები დროებითი შეზღუდვების დაწესების შესახებ თურქეთში წარმოებული პროდუქტის იმპორტის თაობაზე. განკარგულების თანახმად აფხაზეთში არ დაიშვება ორგანიზაციები, რომლებიც თურქეთის იურისდიქციის ქვეშ იმყოფებიან. გარდა ამისა, აფხაზეთში იკრძალება თურქული არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა. როგორც ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში აცხადებენ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას 2014 წელს რუსეთთან გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ითვალისწინებს. აფხაზეთში მოქმედი ორგანიზაციის საერთაშორისო ფონდ აფსნის ხელმძღვანელის სონერ გოგუას ინფორმაციით, თურქეთსა და აფხაზეთს შორის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა $200 მილიონს შეადგენს. რაც შეეხება ინვესტიციებს, მისი თქმით, ინვესტიციების დიდი ნაწილი თურქეთში მცხოვრები დიასპორიდან მოიწვია. და ეს შეეხება ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და სხვა. ის რომ თურქეთი აფხაზეთისათვის რუსეთის შემდეგ ნომერ მეორე სავაჭრო პარტნიორია, ამას ამბობს პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორი ალექსეი ჩესნაკოვი. მისი თქმით, ამ ქვეყნებს შორის საქონელ ბრუნვა წელიწადში 2.6 მილიარდ რუბლს შეადგენს. თურქეთის სათვალავზე მოდის აფხაზეთის საგარეო ვაჭრობის 18%. თურქეთისათვის დაწესებული სანქციები აფხაზეთის ეკონომიკაზე პოზიტიურად რომ არ აისახება, ამის თაობაზე კითხვის ნიშნები არ ისმის, ამბობს რადიო თავისუფლება უსპრებასთან საუბარში საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გუბრუნიძე. მისი თქმით, გარკვეული პერიოდის მანძილზე აფხაზეთი თურქეთთან გაწყვეტილი ურთიერთობების შედეგად მიღებულ ეკონომიკურ დანაკარგს დიდი ალბათობით რუსეთიდან წამოსული დოტაციებით შეივსებს. საერთაშორისო ვლადისლავ სურკოვი აფხაზეთში ვიზიტისას დაპირდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობას საპენსიო დაფინანსების გაზრდასა და უპრეცედენტო მასშტაბის საინვესტიციო პროგრამას. გიორგი გუბრუნიძის თქმით, რუსეთი არის დაინტერესებული აფხაზეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობის მაქსიმალურად შეზღუდვით.
გამოაცხადა რუსეთმა აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია და მაღალ დონეზე აყვანა თავისი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად და სწორედ ეს მოიაზრება ალბათ, რომ მაქსიმალურად შეეზღუდოს იქ სხვა აქტორების, სხვა მოთამაშეების შეღწევადობა და ეს არის ჩვეულებრივად მოსკოვიდან ნაკარნახევი გააწყვეტილება. აფხაზეთი პრაქტიკულად ჭრის იმ პოზიციას, რომელზეც ზის, იფუჭებს ურთიერთობას თავის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორთან. ამ შემთხვევაში ეს ელოდება რუსეთიდან ალბათ ამიყენებული ზარალის შევსებას და მეორე მხრივ ეს პირდაპირ არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესში გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად შეიზღუდება ეკონომიკური ყოფნა მისი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგის რეგიონში, ასე ვთქვათ.
ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ფიქრობს, რომ მიუხედავად ხელმოწერილი დოკუმენტისა, აფხაზეთი მაინც გამოძებნის გარკვეულ შესაძლებლობებს და მაინც გააგრძელებს თურქეთთან იმ არაფორმალურ ურთიერთობებს, რომელიც მათ აქამდე ჰქონდათ. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, ეს ურთიერთობა აფხაზეთის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვან შემოსავალს წარმოადგენდა.
თურქეთში 700,000-დან 1 მილიონამდე მოხაჯირები შთამომავალია. ნუ ყველანი ბუნებრივი აფხაზები არ არიან, იქ არიან ჩრდილოკავკასიის ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებიც, მაგრამ აფხაზები საკმაოდ გავლენიანები არიან მან და ბუნებრივია საკუთარ ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნება სურდათ და მათ შორის ეკონომიკური დახმარების გაწევაც და გარკვეულწილად ამ ურთიერთობების განვითარებაც.
პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილი რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობდა, რომ საქართველოსთვის ხელსაყრელია ეს პერსპექტივა, თუკი თურქული კერძო კომპანიები ვეღარ შეძლებენ საქმიანობის გაგრძელებას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობის გვერდისავლით. გეტყვით, რომ თურქეთსა და აფხაზეთს შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები ცალსახად ცხადყოფს საქართველოს კანონის დარღვევას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს მთავრობამ ქალაქ გურში ამოქმედა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სპეციალური ნორმა. იმის გამო, რომ წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტი გურს ამ დრომდე არ გააჩნია, ფინანსთა სამინისტრომ ადგილობრივ თვითმმართველობას ნება დართო შარშანდელი ბიუჯეტის 1/12-ის ხარჯვა დაიწყოს. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს მხარი უკვე ორჯერ არ დაუჭირა გურის საკრებულოს ოპოზიციამ. მართლ კოალიცია ქართულ ოცნებას კი არ გააჩნია ხმების საკმარისი რაოდენობა ბიუჯეტის დამოუკიდებლად მისაღებად. ბიუჯეტის გარეშე ქალაქის დატოვების გამო ადგილობრივი ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტ გოგა აბციაურს.
გორში ოპოზიცია ადგილობრივ ხელისუფლებას ბიუჯეტის მიღების შეყოვნებაში ადანაშაულებს. მათი თქმით, შემათანხმებელ კომისიასთან, რომელიც ბიუჯეტის პროექტის ალტერნატიულ ვარიანტზე მუშაობდა, სიტყვიერი შეთანხმება უკვე მიღწეული იყო, რომ 14 იანვარს რიგარეშე სხდომა გაიმართებოდა და ბიუჯეტს დაამტკიცებდნენ. მაგრამ ქართული პარტიის წევრის ილია მეტრეველის აზრით, რეგლამენტის მიხედვით რიგარეშე სხდომაზე ბიუჯეტის დამტკიცებამდე იმპიჩმენტის საკითხი უნდა განხილულიყო. ამიტომ საკრებულოს ხელმძღვანელობამ სხდომას კამების შენარჩუნების მიზნით გადადო.
შემოთანხმებელმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა, დაანონსებული იყო, რომ 14 იანვარს მესამედ უნდა გამოსულიყო ბიუჯეტი, რომ ხელი არ შეშლოდა მთელ რიგ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ტენდერები, როგორიც არის ონკოლოგიურ დაავადებულების დახმარება. მაგრამ იმ განცხადებების შეტანის შემდეგ, რომელ განცხადებაშიც მითითებულია, რომ ვითხოვთ 6 თანამდებობის უნდობლობის საკითხის დაყენებას, ბიურო გააუქმეს და აღარ აპირებენ 14-ში რიგარეშე სხდომის ჩატარებას. არაინტერესებს ხალხის გასაჭირი, არაინტერესებს დროულად ბიუჯეტის მიღება, აინტერესებს თავიანთის კამები 5 თებერვლამდე როგორმე შეინარჩუნო.
გორის საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა მერიის მიერ მომზადებული 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი ორჯერ უკვე ჩააგდო. ამის შემდეგ შეიქმნა შემათანხმებელი კომისია, სადაც საკრებულოს წევრების გარდა მერიის თანამშრომლებიც შედიოდნენ. მომზადდა ალტერნატიული პროექტი და ყველა რიგარეშე სხდომის დანიშნვას ელოდებოდა. ამასობაში ოპოზიციამ საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის ინიციატივით საკრებულოს მიმართა. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მართველი კოალიციის წარმომადგენლები პროცესს შეგნებულად აჭიანურებენ, რათა როგორმე თავიდან აიცილონ იმპიჩმენტი.
მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ კავშირშია აი ეს პროცედურები ბიუჯეტის განხილვასთან და ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, ძალიან დიდი შეცდომა ხელისუფლების, როდესაც თანამდებობის შენარჩუნების გამო საკრებულოში სხდომა არ ინიშნება და სხდომა ისეთ ძირეულ საკითხს და მთავარ საკითხს რაც არის ბიუჯეტი.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე ოპოზიციის ბრალდებებს პასუხობს. მისი თქმით, რიგარეშე სხდომა და მისი წინ მსწრები ბიუროს სხდომა დანიშნული არ ყოფილა და შესაბამისად არც არაფერი გადადებულა. კობერიძის აზრით, ყველაფერი საკრებულოს რიგით სხდომაზე თებერვლის დასაწყისში გაირკვევა. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მიმდინარე პროექტების დაფინანსებას საფრთხე აღარ ექმნება, რადგან საკრებულომ ფინანსთა სამინისტროსგან უკვე მიიღო დასტური შარშანდელი ბიუჯეტის პარამეტრებით მუშაობის და 1/12-ის ხარჯვის შესახებ.
ფინანსთა სამინისტროს შეთანხმებით 1/12 უკვე ჯერმა ხაზინამ დაამტკიცა, ეს გახლავთ 1,233,000. ესე რომ ამ ეტაპზე მე პრობლემას ვერ ხედავ, იანვრის ყველა მუხში ხარჯი გვექნება აბსოლუტურად შეუფერხებლად.
ქალაქის თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესს პოლიტიზირებულს უწოდებს გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი. მისი აზრით, ოპოზიციამ უარგუმენტოდ ჩააგდო ბიუჯეტის პროექტი.
ეს არის უბრალოდ პოლიტიკურად გადატვირთული პროცესი, რომელიც, მე თვითონ ბიუჯეტთან დაკავშირებით არ უნდა იყოს. ბიუჯეტის უცალკე თემა, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ყველა შეიძლება ბიუჯეტი და ყველა უნდა იმუშაოს ბიუჯეტიდან გამომდინარე და ბიუჯეტი უბრალოდ ყოვდება იმის გამო, აი არგუმენტები გითხეთ, რატომ ჩააგდეს, თუ არგუმენტები აქვთ, მაშინ გითხრათ, რა არ მოეწონათ ჩვენ წარ დენელ ბიუჯეტში. არც ერთი არგუმენტი არ გაჟღერებულა.
მერის საპასუხოდ კი ოპოზიციის წარმომადგენლები არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფინანსებას ასახელებენ. მათი აზრით, მერია შეგნებულად ქმნის აიპებს, სადაც კოალიციის მხარდამჭერებს ასაქმებს. ბიუჯეტიდან ხელფასუხთის და ამით საარჩევნო ადმინისტრაციულ რესურსს ქმნის. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ახლა ვაქცელებთ ხულგროული რეგიონული მაცნით. ამჯერად ჩვენი კორესპონდენტები მუშაობდნენ იმის გასარკვევად, თუ რამდენად მომზადებული შეხვდნენ რეგიონები ზამთარს, დითოლობას. რეგიონულ მაცნეს დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
გასულ კვირაში დითოლობამ პრობლემები შეუქმნა საქართველოს რეგიონებს. უამინდობამ განსაკუთრებით დააზარალა აჭარა და სამეგრელო, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ელექტროგაყვანილობა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებები, შეფერხდა ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია გვატყობინებს, ახალი წლის ღამეს დაწყებულმა ლამის ერთკვირიანმა თოვამ დიდი პრობლემები შეუქმნა სამეგრელო ზემოსვანეთს.
სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოებით ვრცელდება ცნობები, რომ დითოვლობის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 1,500,000 ლარი შეარკინა. როგორც რადიო თავისუფლება სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განუცხადეს, ამ ეტაპისთვის სტიქიით მიყენებული ზარალის აღრიცხვა არ დასრულებულა და შესაბამისად არაპირებენ დაასახელონ მიყენებული ზარალის მიახლოებითი ციფრიც კი. სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის დათო კოდულას განცხადებით, ძირითადად ადგილი ჰქონდა კერძო სახლების სახურავების დაზიანების შემთხვევებს, საგანგაშო მდგომარეობა კი არ ყოფილა. მისივე ცნობით, სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მეტი ზიანი მიადგა ქალაქ ზუგდიდს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, ჩხოროწყუს, ხობისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებს. დათო კოდულას განცხადებით, რეგიონის მასშტაბით მობილიზებული იყო ყველა სახის ტექნიკა. კითხვაზე იყო, თუ არა ის საკმარისი ყველა პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ის პასუხობს.
შეიძლება საკმარისი არ იყო, მაგრამ მაქსიმალურად იყო ყველა რესურსი გამოყენებული, დამატებითი ტექნიკა და დამატებითი რესურსი გამოყენებული სხვა რეგიონებიდან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან, როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ყო რა თქმა უნდა კონკრეტული ტერიტორიები, სადაც ვერ მოხერხდა თოვლის დაკმანდა, მაგრამ ყურადღებას არ ჩერდი კუთხე, არც ერთი ცეტილი არ დაგვიტოვებია.
დათო კოდულას მოსაზრებას არეთანხმებიან მოქალაქეები. ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით უკმაყოფილებას განსაკუთრებულად აქტიურად გამოთქვამდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მცხოვრები. სტიქიის დღეებში უხვინ ალექისა და მოყინული გზების გამო ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეფერხებით გადაადგილდებოდა.
დავყარებები ლაპარაკობენ და არსადა რა დაკრძოლეს მაგრა გვიჭას. არსადა მარილი დაყრილი რამბავში ხარ ხალხი წვალო. ყველას ვალი გვაქვს შილო და იმიტომ მუშაობ რისკი ორი რამინდა დღესა.
ტექნიკური მარილი რო ყოფილიყო დაყრილი იმოძრავებდა მანდალა.
ცხოვრების პარალელურად ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით პრეტენზიები ჰქონდა ქვეითათმოსიარულეებსაც. გადაადგილების პრობლემა მათაც შეეხო, რაც მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა სოციალურ ქსელებშიც. გამოითქვა მოსაზრებები, რომ თვითმმართველობა ასეთ ცივ ზამთარს არ ელოდა, არ ჰქონდა საკმარისი ტექნიკა და სპეციალური მარილი, ამიტომაც ვერ მოხდა გზების დროულად გაწმენდა. უკმაყოფილო მოქალაქეების საპასუხოდ სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი განმარტავს.
ტექნიკურ მარილს თავისი სპეციფიკური მიდგომა დაფასთან დაკავშირებით აღნიშნავდი, რომ თუ მოყინული არ არის იქ მარილის დაფას აზრი არ აქვს, ანუ ეს არის აბსოლუტურად დამეჩა დეზინფორმაცია, თუ ვინმე თვლის, რომ თოვლზე მარილს დაყიდა თოვლი გაგნება, ზოგადად 15 ტონამდე მარილია დაყრილი იმ სალაპარაკო
დათო კოდუას სიტყვებით, სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, რაც ასევე იმის მანიშნებელია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დითოლობას სათანადოდ გაუმკლავდა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საავტომობილო გზების სავალალო მდგომარეობის გამო ჩივიან რუსთაველებიც. თუმცა როგორც რუსთავში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ამის მიზეზი არც ზამთარია და არც უამინდობა.
ერთი შეხედვით რუსთავის გზებზე კარგი მდგომარეობა. თვალში არ გეცემათ არც ორმოების სიჭარბე და არც უდისციპლინო მძღოლები, რომლებსაც პატრულის არეშინიათ და ცენტრალურ გზებზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობენ. მაგრამ არის ქუჩები, განსაკუთრებით გარეუბნებში, სადაც გზები პრაქტიკულად გაუვალია. მაგალითად მეტალურგიული ქარხნის მახლობლად მდებარე გაგარინის ქუჩა, რომლის სავალალო მდგომარეობის შესახებ რუსთავის მკვიდრმა გოჩა ომაიძემ რუსთავის მერის პირველ მოადგილეს ნოდარ შეროზიას ჯერ კიდევ დეკემბერში შესჩივლა.
გაგარინზე თქვენცით როგორი დიდი მოძრაობაა, როგორი ინტენსიური საწარმო ზონაა და საერთოდ შეუძლებელი არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არც კერძო და არც საწარმო ტრანსპორტი. ძალიან საშიში მდგომარეობა.
ქალაქის ვიცემერმა ნოდარ შეროზიამ გოჩა ომაიძეს გაგარინის ქუჩაზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ უამბო, თუმცა საკითხავი დარჩა თუ რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო მისი პასუხი.
გაგარინის ქუჩის ღირებულება მშვიდობის ქუჩის დასაწყისამდე დაახლოებით 4 მილიონამდე ჩდება. გადის ქალაქში ცენტრალური კოლექტორი სანიაღვრე სისტემის, რომელიც დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას. ამიტომ ჩვენ წელს გადავწყვიტეთ, რომ დაახლოებით 1.5 მილიონი ჩავდოთ იმ ყველაზე დაზიანებულ მონაკვეთში. ეს ითვალისწინებს დაახლოებით არმისული მეტალურგიული ქარხნის ოფისამდე.
საერთოდ თვითმართველობაში ჩივიან იმაზე, რომ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები შეგნებულად ხუჭავენ თვალს ან ვერ ამჩნევენ ქალაქში გაკეთებულ საქმეებს, მათ შორის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა შავაძე ამბობს, რომ მარტო ჭყონდიდელის სახელობის მუნიციპალიტეტში, სადაც თავად ცხოვრობს, 2015 წელს 4.5 კილომეტრი სიგრძის გზაზე ახალი ასფალტი დაიგო.
გოგოლის ქუჩა მთლიანად გაკეთდა, რეაბილიტაცია მოხდა ასფალტის საფარის. ზედგენიძის ქუჩა, გოგოლის ქუჩის გაგრძელება სამგორის გზის ასახვევისკენ. რუსების დასახლება როა, ჩვენ რო ვეძახით რუსების დასახლება, იქაც ბელიაშვილის ქუჩა გაკეთდა, სრული რეაბილიტაცია მოხდა ასფალტის საფარის.
თუმცა მოსახლეობა მაინც ჩივის გზების მდგომარეობის გამო. რუსთავის მკვიდრმა პაპუნა პაპავამ, რომელიც სამოქალაქო აქტიურობით დიდად არ გამოირჩევა, თვითმართველობის ხელმძღვანელობასთან მოსახლეობის შეხვედრაზე ყურადღება სწორედაც რომ საგზაო სამუშაოების არაეფექტიან დაგეგმვაზე გაამახვილა.
აქ არის ჩემი ახლოს სამსახურეობრივი ადგილი, იქ არის მიწა შეღებული. აი ჩაულებრივ განახებთ, რომ მიწა შეღებული. ქვენ ეს გზები გაქვთ ჩასმული მომავალ წლის ბიუჯეტში, რომ უნდა მოხდეს რეაბილიტირება, ამ დროს შესრულდა სამგებრო სამუშაოები. ანუ ფაქტიურად ის სამგებრო სამუშაოები რისთვის შესრულდა? რომ იქ უნდა გადაიგოს კვლავ ასფალტის საფარი და კვლავ ხელახლა შესრულდა სამგებრო სამუშაოები?
რუსთავში გზებს მართლაც აქვთ ერთი დიდი ნაკლი, ასფალტზე საგზაო ნიშნების დატანა, უფრო ზუსტად ნიშნების არარსებობა. ასეთი მდგომარეობა ერთ დროს ქალაქის ყველაზე გრძელ და ლამაზ რუსთაველის ქუჩაზე, რომლის სიგრძე დაახლოებით 2 კილომეტრია. ქუჩის გასწვრივ გამავალ საავტომობილო გზაზე თქვენ ვერ ნახავთ ასფალტზე დატანილ ერთ ნიშანსაც კი, ვერც გამყოფ ზოლს, ვერც ქვეით და გადასასვლელ ნიშანს, ეგრეთ წოდებულ ზებრას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველ კვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. იმერეთის რეგიონში დიდ თოვლობით გამოწვეულმა ზარალმა 300,000 ლარი შეადგინა. იმერეთის მუნიციპალიტეტებში დიდ თოვლობის შედეგად დაზიანდა ადმინისტრაციული შენობების, სკოლამდელი დაწესებულებებისა და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის სახურავები. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თქმით, ასევე დაზიანდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ხიდბოგირები, გზის რამდენიმე მონაკვეთი და ნაპირსამაგრები.
თოვლმა დააზიანა გზის რამდენიმე მონაკვეთი, მათ შორის თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში იყო პარალიზებული თბილისის ენაკილესელიძის 206 კილომეტრი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მდებარე ამ მონაკვეთზე მდინარე ჩხარამ ბოლო 2 თვის განმავლობაში მეექვსედ წაიღო დროებითი გზა. დროებითი გზის სანაცვლოდ ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ზესტაფონი ბაღდათი ქუთაისის გზაზე იყო გადართული. ამ დროის განმავლობაში მცირე და დიდი გამავლობის ავტოტრანსპორტს და მტვირთმზიდავ ავტომობილებს სოფლებში უწევდათ გავლა, რის გამოც მნიშვნელოვნად დაზიანდა სასოფლო გზები. როგორც თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თეიმურას ჯაფარიძე ამბობს, იმ სოფლებში, სადაც დიდი რაოდენობით ავტოტრანსპორტი მოძრაობდა, თითქმის მთლიანადაა დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, ნიშნულები და ბორდიულები.
გადაიხდო მოძრაობა თერჯოლის რაიონის სოფლებზე, იქედან მოყოლებული ეს დიდი მანქანები, ისა გზები საერთოდ განადგურდა.
თერჯოლის გამგებლის თეიმურას ჯაფარიძის განცხადებით, დაზიანებული სასოფლო გზების განახლება თერჯოლა ზესტაფონი ქუთაისის მთავარ მაგისტრალზე მშენებარე ხიდის კონსტრუქტორ კომპანიას ევალება, რომელმაც დროებითი გზა გაიყვანა მდინარე ჩხარაზე. მილებში მოქცეულმა მდინარემ კი საავტომობილო გზა რამდენჯერმე წალეკა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ხიდზე მესამე დღეა მოძრაობა აღდგენილია და თვის ბოლოსთვის მდინარე ჩხარაზე ხიდის მშენებლობაც დასრულდება, რომელიც ცენტრალურ მაგისტრალზეა განთავსებული. უხმა ნალექმა იმერეთის რეგიონში ის მოსახლეობაც დააზარალა, რომელთა ძირითადი შემოსავლის წყარო სათბურში მოყვანილი მოსავლის რეალიზაციით მიღებული თანხებია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის სოფლებში რამდენიმე ათეული სათბური განადგურდა და მეპატრონეები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ.
ითეული მოვიდა და სამერც სათბური დავთოლე, მეორე ქეთ წამოვიდა ჩამოვინგრა, სეცე მქონდა გამოტანილი ბანკიდან და ვეღარც იმას ვეღარ ვეხდი.
რასაც მოველოდით, რაც ხა გვინდოდა, რაც ხა გაგვეკეთებია, დამარჩიენა, ვეღარაფისი მედი აღარ მაქვს.
აქედან გამოყენება რამის შეუძლებელია ფაქტიურად. ამ ხელა ბანკის ვალები სახლი კარი ყველაფერი გაყიდო, ფაქტიურად გამორიცხულია რა. ჩვენი ის არის რომ რაღაც სახელმწიფოდან უბრალოდ ელემენტარული ყურადღება რომ მოგვეხმარონ.
მესათბურეების საპასუხოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიკვაიძე განმარტავს, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად არც ადგილობრივ და არც ცენტრალურ ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული არ არის.
არის კომისია, რომელიც სწავლობს ზარალის შედეგებს ბიუჯეტში არზის ავრობის დახმარება, წინაწლების პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებ წინაწლებში და ციყო ანალოგიური შემთხვევები და ოჯახება ვერ მიიღეს დახმარება.
თითოლობის შედეგად პრობლემები შეექმნათ იმერეთის მაღალმთიან სოფლებსაც. მათ ნაწილს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია და როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ვერ მოხერხდა სოფლებამდე მისასვლელი გზების გაწმენდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საახალწლო დაჭარის ზღვისპირეთში თოვლის საფარმა 9 მეტრს მიაღწია, რამაც პრობლემები შექმნა გზებზე გადაადგილების თვალსაზრისით. გადაადგილება გაუჭირდა არამხოლოდ ქვეითად მოსიარულეებს, არამედ მსუბუქ ავტომანქანებსაც. მთლიანობაში აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. იყო თუ არა მოულოდნელი ეს ნალექი და რა ზარალი მიაყენა თოვლმა რეგიონს? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი.
საახალწლო თოვლი მოულოდნელი ბათუმში იმდენად იყო, რამდენადაც ამის შესახებ ისტორიკოსები იტყობინებოდნენ. ცნობილია, რომ ბოლოს თოვლი საახალწლოდ ბათუმში ერთი საუკუნის წინ მოსულა. თუმცა სინოპტიკოსები 2015 წლის მიწურულს თოვლსა და სუსხიან ამინდებს შავი ზღვისპირეთში პროგნოზირებდნენ. 2016 წელი კი ბათუმში 9 მეტრო თოვლით გათენდა, რამაც როგორც ბათუმელები ამბობენ, ქალაქში პრობლემები შექმნა.
სამსახური უნდა მუშაობდეს, ტექნიკა უნდა მუშაობდეს, გამოსული იყოს და წმენდეს. როგორ უნდა იმუშაოს? იმისთვის არის ჩავრობა, რომ იმუშაოს. და ეს თუ ჩვენ ვასწავლეთ, მე მგონი არ არის სწორი.
ასეთი თოვლი რამდენ 2-3 წელი არ ყოფილა ბათუმში. რა თქმა უნდა, არა მომზადებული ალბათ. მერიაც არა როგორ ჩანს. ბათუმში არა რეგულაცია ალბათ. ყველა საწარმო და მაღაზიის წინ ყველამ უნდა გაასრულოს თავისი ადგილიც.
რა შეეხება ტროტუარებზე არსებულ სიტუაციას, მართლაც პრობლემატურია, იმიტომ რომ გადაადგილება პრობლემურია და უნდა გაიწმინდოს. და გაწმენდილი ნამდვილად არ არის, ასევე გზებთან დაკავშირებით ყურადღება ცოტა ცენტრალურ უბნებზე ექცევა და აქეთ უკვე მოძრაობა გაუსაძლისია.
მოქალაქეთა ერთი ნაწილის თქმით, ბათუმელთა დიდი ნაწილისა და მთავრობისათვის ეს თოვლი მოულოდნელი იყო, მაგრამ ბათუმის მერიამ საჯაროდ არაერთხელ განაცხადა, რომ პრობლემების აღმოსაფხვრელად 24 საათის განმავლობაში მუშაობდა. თუმცა ღამის თოვლი დილით ახალ სირთულეს ქმნიდა. კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის დავით ასამბაძის თქმით, ხარისხიანად გზის გაწმენდა გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდებოდა.
არსებობს შემჩნეული მიზეზები, რის გამოც ვერ მოხერხდა ხარისხიანად გზის გაწმენდა. ანუ ეს საპროექტო სამუშაოები, ინფრასტრუქტურული, რაც მიმდინარეობს განსაკუთრებით ჭაობის ტერიტორიაზე, სერიოზულ პრობლემას უქმნიდა გზის დასუფთავებას. არის რაღაცა დონე, რის შემდეგაც ტექნიკაც ვერ ერევა და ვერ უზრუნველყოფს. თუშოთ იმ ხარეს, რა ხარეს ხის თქვენ ნახეთ, რასაც ეძახეთ ცენტრალურ გზებს. როგორც წესი, პირველ რიგში პრიორიტეტული არის ძირითადი გამტარიანი ქუჩები, თუმცა არ მოხდეს ქალაქის პარალიზება. თოვლის დაწყებიდან 15 წუთი, 30 წუთი მაქსიმუმი, მთლიანი ტექნიკა ჩვენს ხელთ არსებული იყო გამოყვანილი და სადღეღამისო რეჟიმში მიმდინარეობდა მუშაობა.
ყველაზე დიდი ზიანი თოვლმა ბათუმის ბულვარსა და 6 მაისის პარკს მიაყენა. დააზიანა მრავალწლოვანი ხეები და ნერგები. ხეების თოვლისაგან გათავისუფლების საქმეში მოხალისეები ჩაერთნენ, თუმცა აქციაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. ამასთანავე დიდი პრობლემები შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. სოფელ გვარაში თოვლმა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 3 სათფური გაანადგურა. 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე განთავსებულ სათფურში იანვრის ბოლოს კიტრისა და პომიდორის მოსავალი უნდა აეღოთ. პრობლემები შეიქმნა შიდა სასოფლო გზებზე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ნატაი მედაიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა.
Missed the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Stir up memory.
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით სავარაუდოდ სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა მოაწყოს სტამბულის სენში ტერაქტი, რომლის შედეგადაც სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. ამ აფეთქების ფონია მთელი თურქეთის მასშტაბით მომხდარი მთელი სერია თავდასხმებისა. სერია, რომელიც ოქტომბერში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტით დაიწყო. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს დღევანდელ ტერაქტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე და გამოხმაურებაზე.
12 იანვარს მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელი ტურისტია. სულთან აჰმედის პარკში, სადაც აფეთქება მოხდა, განლაგებულია სტამბოლის ცნობილი ღირსშესანიშნაობები: აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოპკაფის სასახლე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქება. მიუსამძიმრა დაღუპულთა ოჯახებს და დაჭილებს სწრაფი გამოჯანმრთელება უსურვა.
ბებენ პატლომადა ჰაიატინი
გამოვხატავ მწუხარებას ამ აფეთქების დროს დაღუპულთა გამო და ვიმედოვნებ დაჭრილთა სწრაფ გამოჯანმრთელებას. დაჭრილია 15 კაცი.
თორმეტი ანვრის აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით მომხდარი თავდასხმების სერია, რომელიც ოქტომბერში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტით დაიწყო. ორი თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს შარშან 100 მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყნის პროკურატურის ინფორმაციით, თავდასხმებში ბრალი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ედება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 12 იანვარს სტამბოლში სიტყვით გამოსვლისას გამორიცხა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და თურქეთში აკრძალული ქურთ მუშათა პარტიის კვალი და განაცხადა, რომ ტერაქტი სირიელმა თვითმკვლელმა ჩაიდინა.
Sözlerimin hemen başında İstanbul'da
ვგმობ სტამბოლის სულთან აჰმედის პარკში მომხდარ ტერორისტულ აქტს, რომელიც წარმოშობით სირიელმა თვითმკვლელმა მოაწყო.
Esefle kınadığımı belirtmek istiyorum.
რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, თურქეთი კვლავაც მტკიცედ იბრძოლებს საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ვერანაირი ტერაქტი მას ამ გზიდან ვერ გადაახვევინებს. 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც ბერლინში ალჟირის პრემიერ-მინისტრ ადელ მალეკ სელას მასპინძლობდა.
Wir müssen feststellen, heute traf es Istanbul.
Unda aghnishnot, rom terakti dghes Istanbulis zinaghtek iqo mimartuli manamde teraktebi moeqo Parishi, Tunishi da aseve Ankarashi. Es nishnavs rom saertashoriso terorisma dghes qav gamoachina tavisi sastiki, katst motsule sakhe. Gartamtsukharebi isa romsats bunebrivia qela ugrznobt, khedavt autsiloblobas gadajrit vimokmedot terorismis zinaghtek, rata bolomo
vorzugehen und letztlich diese Grausamkeiten zu überwinden.
Türkiye'nin Vizepremierministri Nurman Kurtulmuş'un თქმით, ტერაქტი სავარაუდოდ 28 წლის სირიელმა მოაწყო. მისივე თქმით, სამი დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ უმძიმესი რჩება.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სტამბოლის ცენტრში დღეს მოწყობილ აფეთქებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
მაშასე ხვალ ოთხ შაბათ შევთავაზებთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს. ახლა კი სამშაბათის გადაცემას ვაგრძელებთ ასევე ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს თვალს გადავავლებთ 2015 წლის მთავარ მოვლენებს თუ პროცესებს და შევთავაზებთ პროგნოზებს, რა არის მოსალოდნელი წელს. მიმოხილვას, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, ახლა განმეორებით ვთავაზობთ.
ლტოლვილთა შიში ზღუდეების აგება, ეს ერთი გამოწვევის ნაწილია. აღმოსავლეთში ომებს გამოქცეული მიგრანტები ევროპაში მოდიან. ბლოკის ყველა ქვეყანა არ არის ამისთვის მზად. ბრიტანეთი კი საერთოდ ევროკავშირიდან გასვლას ფიქრობს. ევროკავშირის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება ბრიუსელს საყდენად გამოეცალოს. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვას, მისთვის დაწესებულ სანქციებს კი ეკონომიკის სფეროში 150 მილიონიანი ბაზრის დაკარგვა მოჰყვა. მიგრანტების კრიზისის მიმოხილვით დაიწყო 2015 წლისთვის თვალის გადავლება. ცხადია ის, რომ გაისათ მიგრანტთა კრიზისი არ დასრულდება. ევროკომისიის ვარაუდით 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონი ლტოლვილი ჩამოვა ევროპაში. ეს სამჯერ აღემატება წლევანდელ რიცხვს. ევროკომისიის წინასწარმეტყველებით 2017 წლამდე ლტოლვილთა გამო გამოწვეული სირთულეები არ შემცირდება. ევროკავშირის რეაქცია ლტოლვილების მომძლავრებაზე ნელი იყო. მიგრანტთა საწინააღმდეგო ბანაკს ევროკავშირში ლიდერობს უნგრეთი, რომელმაც სექტემბერში თქვა ჩვენი საზღვრების დაცვა საჭირო, რათა ევროპა ქრისტიანული დარჩესო. უნგრეთილ ტოლველთა უმეტესობისთვის სატრანზიტო ქვეყანა იყო შენგენის ზონაში მოსახვედრად. ამიტომაც ააგო მთავრობამ ზღუდე საზღვარზე ეს ტალღა, რომ შეეჩერებინა და მას მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა საშობაო მიმართვაში განაცხადა, რომ ევროპისკენ მომავალი ტოლველთა ტალღა ორგანიზებული მოძრაობაა და ის არაა ტოლველთა სტიქიური გადაადგილება, და რომ ახალგაზრდა ერაყელები და სირიელები ტერორისტულ დაჯგუფებას უნდა შეებრძოლონ იარაღით და არა ევროპაში გამოიქცნენო. უნგრეთმა და სლოვაკეთმა სამართლებრივ ხერხს მიმართეს და იჩივლეს ევროკავშირის მიერ კვოტების დაწესების 120,000 მიგრანტის ევროპის ქვეყნებში განაწილების მცდელობის გამო. ბრუსელის პრობლემა მხოლოდ სამართლებრივი ბუნებისა მაინც არ იქნება. ამიტომ ცდილობს ევროკავშირი თურქეთთან გარიგების მისთვის 3 მილიარდი ევროს შეთავაზებით მიგრანტთა ტალღა შეამციროს. ტოლველთა ამ ტალღის შემცირებას სირიაში და სხვაგან ომების დასრულება სჭირდება. კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელი ჯუდი დემპსი ასე განსჯის.
სხვა საკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის ტოლველთა კრიზისთან კავშირში, სირიის ომია. უნდა მოველოდეთ შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს, შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ფიქრობ, ეს ერთო რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები და ირანის ინტერესები, რუსეთის ინტერესები, ევროპისა თუ ამერიკის ინტერესები? ეს პრობლემა გარკვეული დროის განმავლობაში კიდევ იარსებებს.
ტოლთა მოძღოვების პრობლემა საფრთხეს უქმნის შენგენის ზონის იდეას. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის მოწოდება მოხდეს შეთანხმების რეფორმირება. ეს კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება ევროკავშირისთვის მომავალ წელს. მოწოდებები კი უფრო ხმამაღალი გახდა პარიზის თავდასხმების შემდეგ. მართალია, ამ თავდასხმების მოწყობაში ეჭვმიტანილები ბელგიის დედაქალაქელები იყვნენ. ბელგიის პრემიერი შარლ მიშელი მაინც ლაპარაკობს იმაზე, რომ თავდასხმები ევროპის საზღვრების გახსნის შედეგია. ურთიერთ საპირისპირო მოსაზრებები არსებობს შენგენის ზონის გარე საზღვრების გამო. საფრანგეთი და გერმანია ევროპის საზღვრების დამცველი ძალების ფრონტექსის გაძლიერების მომხრე არიან, რომელიც გარე საზღვრებს დაიცავდა. მედიამ გავრცელა ცნობა ამის შესახებ და იქვე იტყობინებოდნენ, რომ საფრანგეთის და გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრების წინადადებით არაერთი ზომა უნდა გატარდეს, თუ რეგიონს მშვიდობა სურს. იქვე იყო ინიციატივა წარმოდგენილი, რომ შეიქმნას ახალი ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის უწყება, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის მოთხოვნების გარეშეც იმოქმედებდა საჭიროების შემთხვევაში. საბერძნეთის მთავრობა ბრიუსელმა დაარწმუნა, რომ მიეწვია ფრონტექსის ძალები, სხვა შემთხვევაში შენგენიდან გარიცხვით დაემუქრნენ. იტალია, რომელიც ასევე მიგრანტთა პირველი მიმღებია ხოლმე შენგენის ზონაში, როცა ტოლვილები ხმელთაშუა ზღვის გზით ცდილობენ ევროპაში ჩამოღწევას, სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროკავშირის მოწოდებების მიმართ, რომ საზღვრები უკეთ უნდა გაკონტროლდეს. კვლავ მოუსმინეთ კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელს ჯუდი დემპსის, რომელიც ამ შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ამავე დროს ვხედავთ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში. ეს ტენდენცია გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტდება და არა პირიქით.
ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში სხვადასხვა ვარაუდით ასევე შეიძლება მოხდეს მემარჯვენე ძალთა გაძლიერება და ამ ტენდენციის კიდევ უფრო ზრდა 2016 წლისთვის. 2015-ში მიგრანტთა საწინააღმდეგო ქსენოფობიური, თავისებურად ფაშისტური ძალების რეაქცია შეინიშნებოდა მიმდინარე მოვლენებზე. პარიზის თავდასხმებს მაგალითად მოჰყვა საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის წარმატება რეგიონულ არჩევნებში. ჟან ივ კამიუ, ფრანგი ექსპერტი, რომელიც ультрамემარჯვენეების ქცევას სწავლობს, ამბობს, რომ მისი შესწავლის ობიექტები ტოლვილებს და მიგრანტებს წარმოადგენენ როგორც არა ტოლვილებს, არამედ როგორც დამპყრობლებს. კამიუს თქმით, ის ფაქტი, რომ მიგრანტების უმეტესობა მაჰმადიანია, ультрамემარჯვენეების იდეოლოგიას ხელს უწყობდა წარმოედგინათ ისინი ევროპის ქრისტიანული ტრადიციებისთვის საფრთხედ. არათუ საფრანგეთში მიგრანტების მიმართ უარყოფითი გრძნობები გამოვლინდა სკანდინავიის ქვეყნებშიც, რომლებიც ჩვეულებრივ ტოლვილების მიმართ ხელგაშლილები იყვნენ, ხოლმე და მაგალითად შვედეთი დიდი რაოდენობის მიგრანტებსაც იღებდა. მომხრეები მოუმრავლდა ультрамემარჯვენე პარტია შვედ დემოკრატებს. ოფიციალური ვარაუდით ამ ქვეყანას, სადაც 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, 190,000 მიგრანტი შეიძლება ეწვიოს წელს. შვედეთის მაგალითზე ჩანს, რომ მთავრობები იძულებული ხდებიან მიგრანტთა მიმართ მკაცრი პოლიტიკა გაატარო. ასევე იყო უნგრეთში, რომლის მაგალითმაც შეიძლება შეაგონა პოლონეთი, სადაც სამართლისა და სამართლიანობის პარტია მაიღო ხელში ქვეყნის სადავეები. ამ გამოწვევას დაერთვის თავისებური სეპარატიზმი დიდ ბრიტანეთში, სადაც ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური ძალები, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია, აიძულებს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრ დავით კამერონს პირობა დაედო, რომ რეფერენდუმს ჩაატარებდა, რათა თავისი პარტიის კონსერვატორთა გამარჯვება უზრუნველ ეყო მაისის არჩევნებში. გაერთიანებული სამეფო ევროზონის წევრი არ არის, თუმცა ფაქტი, რომ ევროპის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება გამოეყოს ბლოკს ევროკავშირის საქმეს გაურთულებს. კამერონს მაინც სურს თავისი ქვეყანა ევროკავშირში დატოვოს და განსაკუთრებული ხელშეკრულების მიღწევას ცდილობს ბრიუსელთან, რომელმაც შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა მიანიჭოს. რეფერენდუმის თარიღი დადგენილი არ არის, ის შეიძლება გადაიდოს, მაგრამ ევროკავშირში შიშობენ, რომ ასეთი ტენდენცია სხვებსაც გაუღვიძებს მადას, ეს ურუნ მეტი დამოუკიდებლობა. და კიდევ ერთი გამოწვევა, მეხუთე ევროკავშირისთვის, რუსეთია. როცა კრემლმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერა გააქტიურა, ევროკავშირი შეუერთდა შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციების მოქმედება 2016 წლის იანვრის ბოლომდე იყო დაგეგმილი, მაგრამ ამის შემდეგაც არაა მომავალი ნათელი. რუსეთს მართალია ამ სანქციებმა დიდი დარტყმა მიაყენა, მაგრამ თვითონ ევროკავშირიც არ დაინტო. გერმანიის გაზეთის ველტის თანახმად, ევროპა შეიძლება დაუჯდეს 114 მილიარდი ევრო და 2 მილიონი სამუშაო ადგილი ეს სანქციები. საქმიანი ურთიერთობა რუსეთთან არ შეწყვეტილა. სექტემბერში ევროპის კომპანიების ჯგუფმა რუსეთის გაზპრომთან გააფორმა შეთანხმება ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენის თაობაზე, რომელიც უკრაინისთვის გვერდის ავლით გერმანიას მიაწოდებდა გაზს. ამ შეთანხმებით ერთობ უკმაყოფილო შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მთავრობებმა ნოემბერში წერილი გამოაქვეყნეს, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ რუსეთთან ერთად მილსადენის შექმნა ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და რომ უკრაინის უფრო მეტად დესტაბილიზაციას შეუწყობს ეს ხელს. თუმცა ამის ფონზე ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში თანამშრომლობა პარიზის თავდასხმების შემდეგ განსაკუთრებით კრემლთან ურთიერთობას გარდაუვალცხდის.
დასრულდა კონკრეტული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა დღეს განმეორებით შემთხვევით ეს მასალა. ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუაღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
Yeah.